11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบสต็อกห้องเย็นเนื้อหมูต่อเนื่องอายัด 1.07 ล้านกิโลกรัมเนื้อหมูราคาขยับลงเหตุห้องเย็นเร่งปล่อยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ให้ตรวจสอบสต็อกห้องเย็นทั่วประเทศเพื่อป้องกันการกักตุนเนื้อสุกรและให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนั้นนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดส่วนที่กำลังเร่งตรวจสอบห้องเย็นอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่20มกราคมถึง4กุมภาพันธ์65ได้ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นสินค้าปศุสัตว์แล้ว 1,303 แห่งตรวจพบเนื้อสุกรรวม 24.48 ล้านกิโลกรัมจากการตรวจสอบดังกล่าวส่งผลให้ห้องเย็นเข้มงวดในการรับฝากสินค้าผู้ประกอบการนำเนื้อหมูมาจำหน่ายตามปกติราคาเนื้อสุกรจึงเริ่มปรับลงในเบื้องต้นทางกรมปศุสัตว์ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว8บริษัทผู้เกี่ยวข้อง17รายภายใต้พรบโรคระบาดพ.ศ. 2558และพรบควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2559รวมจำนวนเนื้อสุกรที่ถูกอายัดทั้งหมด 1.07 ล้านกิโลกรัมโดยรวมกรณีล่าสุดห้องเย็นในจังหวัดนครปฐมที่พบเนื้อและชิ้นส่วนสุกรแช่แข็งจำนวน 1.04 ล้านกิโลกรัมขณะที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะได้ดำเนินการใช้กฎหมายกับผู้ทำผิดต่อไปนางสาวรัชดากล่าวได้ว่าจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจสต็อกเนื้อสุกรในห้องเย็นทั่วประเทศและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทำให้ห้องเย็นทุกแห่งมีการเข้มงวดในการรับฝากสินค้าบริษัทผู้ฝากไม่กล้ากักตุนเนื้อสุกรเพื่อโกยกำไรและนำเนื้อสุกรออกมาจำหน่ายตามปกติส่งผลให้ราคาหมูหน้าฟาร์มขณะนี้ปรับลงโดยกรมปศุสัตว์รายงานว่าล่าสุดราคาขยับลงมาที่100-104บาทต่อกิโลกรัมราคาค้าส่งห้างขายปลีกลดลงมา 160-166 บาทต่อกิโลกรัมและราคาขายปลีกสำหรับผู้บริโภคอยู่ที่ 198-208 บาทต่อกิโลกรัมวราวุธสั่งเช็คนักท่องเที่ยวขึ้นถ้ำนาคาติดค้างบนเขาค่าโทษหากขึ้นเป็นพันจริงเรื่องต้องยาวขอตรวจสอบก่อนแต่ยอมรับมีปัญหาจริงในวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมถ้ำนาคาภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกาเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์หลายพันคนจนไม่สามารถลงจากเขาได้ทันตามเวลาที่กำหนดและติดค้างบนเขาว่าได้ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบไปยังผู้อำนวยการสำนักที่ดูแลอุทยานแห่งชาติภูลังกาซึ่งคาดว่าตัวเลขหลักพันคนน่าจะเกินความจริงเพราะทางสื่อท้องถิ่นได้ถ่ายภาพออกมาโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ว่าจะมีคนประมาณ 500-600 คนตอนลงเขาอาจจะออกันลงภาพถ่ายอาจจะดูแน่นและกำลังให้ตรวจสอบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไปเคลียร์จริงหรือไม่เพราะขณะนี้ตัวเลขหลักพันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คิดไว้น่าจะประมาณหลัก500-600คนและทุกคนก็ได้ลงทะเบียนทั้งหมดในวรวุฒิยังกล่าวอีกว่าไม่ปฏิเสธว่าปัญหาที่ภูลังกาเกิดขึ้นจริงเพราะเปิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วและจากที่ตนไปสำรวจดูตรวจงานครั้งล่าสุดก็คิดว่าเร็วๆนี้จะต้องลงไปตรวจราชการอีกครั้งเพื่อดูระบบการบริหารจัดการและอาจจะมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อถามย้ำว่ายืนยันจำนวนนักท่องเที่ยวไม่น่าจะเกิน500คนตามที่กำหนดใช่หรือไม่นายวรวุฒิกล่าวว่ายอมรับว่านักท่องเที่ยวเดินทางในวันดังกล่าวอาจจะเกิน500คนบ้างแต่ไม่ถึงหลักพันคนอย่างแน่และบางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนขึ้นไปแล้วไม่ยอมลงรอดูพระอาทิตย์ตกก่อนและเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ตกก็จะออกกันลงโดยหลักแล้วหลังเวลา 15 นาฬิกาไม่ควรจะมีคนขึ้นไปแล้วส่วนคนที่ขึ้นไปแล้วนั่งรอดูวิวรอดูพระอาทิตย์ตกก็อาจจะลงไม่ทันเพราะเวลาลงก็จะออกกันลงมาทั้งหมดเมื่อถามถึงเรื่องเร่งด่วนที่ต้องกำชับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกานายวรวุฒิกล่าวว่าตนได้มีการกำชับไปทางอุทยานพูดคุยกับทางไกด์อาสาที่พานักท่องเที่ยวขึ้นเขาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใครทำตามระเบียบก็จะปรับเปลี่ยนออกไปและหากหัวหน้ารับแนวทางนี้ไปแล้วยังปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องพิจารณาถึงตำแหน่งหัวหน้ากันใหม่โดยเมื่อถามย้ำว่าหากวันนี้มีข้อผิดพลาดนักท่องเที่ยวขึ้นภูลังกามากกว่าที่กำหนดจะสั่งย้ายทันทีหรือไม่นายวรวุฒิกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวต้องมาพิจารณากันตามระเบียบปิดท้ายกันที่ตำรวจสอบสวนกลางจับหนุ่มใจโฉดบุกห้องพักข่มขืนทำร้ายร่างกายแฟนเก่าอ้างหึงหวงอยากกลับมาคบกันอีกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมที่นำโดยพันตำรวจตรีพัชรพงษ์เสนีแสนเสนา สารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบปรามร่วมกันจับกุมนายวิคิดอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นทำร้ายร่างกายผู้อื่นและบุกรุกเคหสถานพฤติการสืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปี2565ผู้ต้องหาพักอาศัยร่วมอยู่กับนางสาวอุไรวรรณอดีตแฟนสาวและเป็นผู้เสียหายย่านซอยนวมินทร์16ต่อมาได้เลิกราการผู้เสียหายจึงแยกออกมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่ง1ในซอยนาคนิวาส16แต่หลังจากเลิกกันผู้ต้องหายังคงรังควานอย่างต่อเนื่องและเมื่อวันที่17มกราคมปี65ขณะผู้เสียหายเลิกงานกลับมายังอพาร์ตเมนต์ผู้ต้องหามาดักรอและข่มขืนกระทำชำเราซึ่งเมื่อผู้เสียหายพยายามหนีออกจากห้องผู้ต้องหาจะลงมือทำลายร่างกายจากนั้นผู้เสียหายก็เกลี้ยกล่อมผู้ต้องหาจนสงบสติลงผู้เสียหายจึงทำทีชวนผู้ต้องหาไปกินข้าวโดยพากันลงมาจากห้องที่เคาน์เตอร์ชั้น1เมื่อผู้เสียหายพบเจ้าของอพาร์ตเมนต์ซึ่งอยู่บริเวณดังกล่าวจึงแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ทราบเจ้าของอพาร์ตเมนต์จึงพูดคุยไม่ให้ผู้ต้องหามาที่ห้องเช่าดังกล่าวอีกและต่อมาผู้เสียหายก็ไปแจ้งความไว้ที่สน.โชคชัยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้บุกจับกุมขณะผู้ต้องหาหลบหนีมากบดานที่อพาร์ตเมนต์แห่ง1ในซอยเสรีไทย50และนำตัวส่งสน.โชคชัยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้ข่มขืนผู้เสียหายแต่ยอมรับว่าข่มขู่จริงเนื่องจากหึงหวงกลัวว่าผู้เสียหายจะไปมีผู้ชายคนใหม่และอยากให้ผู้เสียหายกลับมาคบกับตนอีกครั้งจบการเสนอข่าว 11:06 น.ค่ะ